психологом Вадимом Карасьовим. Алло, ви в ефірі.
Алло. У мене два питання до пана Матвієнка.
Так, прошу.
Що потрібно, які засоби впливу опозиція створюватиме для того, щоб не було от такої ситуації, яка склалася в місті Мукачево? І чи великі шанси у пана Януковича перемогти на президентських виборах за допомогою адмінресурсу? Ну там підвищити пенсію на 10 гривень і таке інше. Питання зрозуміло?
Так, да, дякую. Ну, я почну з другого. Перемогти демократично у пана Януковича шанси невеликі. А стати президентом або бути призначеним за сценарієм Мукачевого у пана Януковича або будь-якого іншого провладного узгодженого кандидата при даному режимі є, на жаль, шанси достатньо високі. І не пенсії 10 гривнів, 20 заробітна плата буде вирішити цю проблему, а запослідно інші технології. Чому мукачівські події – це не проблема міста у 80 тисяч виборців, а це проблема всієї України із її 36 мільйонами виборців. Питання перше, яке ви задали, що буде робити опозиція? Я думаю, що ми всі сьогодні можемо домогтися якогось результату, якщо опозиція і український народ, громадськість об'єднається в бажанні провести демократичні вибори. І забезпечить ці демократичні вибори. І визнаємо того президента, який цими демократичними виборами буде приведений до влади. Якщо ми не зробимо цього об'єднання, то ми маємо розуміти, що проти мільярдних сум підкупу, проти армії силових структур і залякування, які будуть здійснюватися цими силовими структурами, і проти цинізму і аморалі, про які вже піднімалися сьогодні як тема на нашій передачі, ми будемо беззахисні. Тому лише єдність і віра. На превеликий жаль, я думаю, що тут є дуже багато роботи, і нам її потрібно зробити до 31 жовтня 2004 року.
Дякую, пане Матвієнко. До речі, про президентські вибори 2004 року. Пане Карасьов, багато ваших колег кваліфікували ситуацію у Мукачевому як репетицію президентських виборів в Україні. Про ризики повторення мукачевської ситуації на президентських виборах також говорили і міжнародні спостерігачі. Чи бачите ви підстави нині говорити про можливість використання адмінресурсу, тіньових, брудних технологій і таке інше на президентських виборах?
Ну, якщо казати про вибори у нинішній ситуації в Україні, так як і взагалі на пострадянському просторі, то треба, перш за все, залишити, скажімо, сподівання на демократичні вибори. Якщо опозиція робить ставку на демократичні вибори, вона зразу ж програє. Тому що у управляємій, контрольованій демократії є управляємі вибори.
А на що можуть розраховувати опозиція?
А ні, вони можуть бути законні, все буде по закону. Але закон не може проконтролювати всі деталі виборів, бо це залежить від людей, які будуть у комісіях територіальних, на округах територіальних, в медійних, адміністративних ресурсах. Взагалі, ось якщо подивитися до прем'єр-міністра, що він робить? От що таке адмінресурс? Він їздить по регіонам. І це вже є використання ресурсу для передвиборної кампанії, для розкрутки рейтингу. Якщо я не помиляюсь, у маркетингу це називається плейсмент. Коли в якомусь небудь кінофільмі вдруг ми бачимо пляшку Немирова і так далі. Тобто немає явної реклами, але реклама йде. Оце і робить прем'єр-міністр. І ще раз кажу, вибори на пострадянському просторі, це я не кажу, що добре чи погано, це так є. Вони являються у тій чи іншій мірі управляємі, контрольовані, в тому числі і адміністративним ресурсом. Ось цього опозиція має виходити, якщо вона хоче перемагати, якщо вона хоче бути технологічною. Тому що противник, супротивник у неї, серйозний. Це по-перше. А по-друге, да, ну, я би не казав би зараз брудні там, чи не брудні технології, я кажу, що це буде негативна кампанія. Це називається негативна реклама, коли буде акцент робитися не на позитивних моментах того чи іншого кандидата, його доробка, політичної біографії, а на тому, що буде привертати увагу, по-перше, виборця, так? А по-друге, буде занижувати його потенціальний рейтинг.
Хто буде організатором цієї негативної кампанії?
Ну, поки що організатором цієї негативної кампанії, мабуть, так і далі буде, це є голова адміністрації президента з боку влади, але це будуть і з боку опозиції. До речі, стосовно Януковича. Це по-перше. По-друге, якщо казати от цю тему чіпати, так, то я б сказав би так. Нинішній глава адміністрації президента він буде виконувати ту роль, яку зіграв у 99-му році Березовський в Росії.
Пане Вадим, я так і не зрозумів.
Пане Матвієнко, ми зараз повернемося до цієї теми, але мої колеги знову показують, що у нас там на зв'язку слухачка, яка довго чекає, пані. Алло, ви в ефірі, ми вас чуємо.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Я б хотіла запитати пана Анатолія. Пане Анатолію, як ви думаєте, почуваємо ми, ну, прості люди, прості виборці, коли з такої високої трибуни наші законодавці і силові структури, ну, я маю на увазі не вас, а оту більшість, плюють нам душу. Плюють, ми ж розуміємо, що це брехня. І як почувають себе оці молоді хлопці, міліціонери, коли дивляться, слухають, як виступає їхнє начальство. А ці молоді солдатики, які чергують на тих складах боєприпасів, дивлячись на то все. До чого ми йдемо?
Дякую. Я поділяю вашу точку зору. Я розумію швидше навіть душевно, ніж словесно все те, що ви сказали, бо той крик вашої душі, то крик душі кожного порядного, чесного українця, а їх значна більшість. От давайте ми всі разом і скажемо досить. І в нас є шанси. Я от хочу опанувати пану Вадиму, що я так і не зрозумів. То що ж нам робити? От таким же самим способом пробувати обманювати людей і будувати майбутнє України, як нинішній злодійсько-кримінальний режим, ми на це не підемо. Єдине, що я, якщо правильно зрозумів, то я хотів би звернутися до адмінресурсу, який сьогодні є. Адмінресурс, який сьогодні є, має розуміти, що за ними у вигляді Януковича або подібного йде режим гірший, ніж сьогоднішній. Сьогоднішній адмінресурс задовільняє свої потреби тим, що з ними діляться ті, хто вміє красти. Він настільки влада слабка, починаючи з президента, що навіть сама вкрасти не вміє. І він виступає посередником сьогодні адмінресурс або влада між злодіями і, зрештою, самим фактом цього злодійства. Завтра приходять вже ті, хто називається олігархами, або називаємо їх злодіями українським словом. Їм посередники вже не потрібні. І всіх нинішніх владців вони поженуть і дуже швидко. От ці владці мають зрозуміти, що вони мають нарешті зупинитися в усьому злодіянні, якому понукали, і підтримати все-таки демократичну перспективу України, а не уже абсолютно крахову і безперспективну майбуття. От якщо задіяти їхнє розуміння і пробувати впливати разом із нашими соціологами і політологами, то я думаю, що ми можемо чогось в цьому плані, говорячи про адмінресурс, добитися.
Пане Матвієнко, пан Карасьов, як політтехнолог, сказав, що ці вибори будуть надзвичайно важкі. Чи готові ви цьому протистояти? І чи погоджуєтеся ви з тим, що Мукачево було справді як репетиція президентських виборів?
Коли мене виокремлюють і роблять окремим суб'єктом, в тому числі зараз
я
нашій
дискусії,
чи готові
яка,
ви? А я хочу сказати, чи ми з вами чи... пані Марино, те, що ми зараз робимо з паном Вадимом, із всіма, хто присутній в цій студії, допомагає нам вийти в ефір, з тими, хто нас слухає, і кого також болить серце. От давайте, якби не апелювати, що оцей патерналізм, я не вас критикую, а суспільну серйозну хворобу. От я мушу дочекатися. За мене хтось має це зробити.
Саме тому я питаю, чи готові ви цьому протистояти в якийсь спосіб?
Всі ми маємо мусимо сьогодні об'єднатися і протистояти. І маємо кожний на вівтар оцієї перемоги принести своїх 5 копійок, а не розглядати виборчу кампанію як якісь жнива заробітку і можливості отримати якусь копійку. От я буду агітатором, от я походжу, і мені ті, хто просить мене агітувати, заплатить 3 гривні в день там, чи, можливо, в годину. І я тим самим собі покращу матеріальний свій стан. Оце є дуже небезпечно. Ми до цього, на жаль, звикли впродовж всіх виборів 12 років. От сьогодні маємо сказати, що це є моя жертовна позиція, і моїх 5 копійок не грішми, а організаційними якимись іншими послугами в агітації за демократичного кандидата і за його перемогу.
Пане Крисо,
з приводу репетиції, це, думаю, слово тут дещо не зовсім точно відповідає суті проблеми, тому що репетиція – це є вже виписаний сюжет, мізансцена і таке інше. Я б це дивився як зондаж. Як будуть реагувати всередині країни політичні сили, як буде реагувати громадськість, як буде реагувати Європа.
А як ви, оцінили реакцію громадськості Мукачівського населення, власне, на те, що відбувалося в цьому місті?
Це, по суті, реакції не було. Якщо вона була, то вона була на індивідуальному рівні, без ніякого публічного резонансу. Всякому разі Україна...
Саме мукачівського населення,
да, так, Україна не
знає. Тих, кого це
Україна
зачепило.
Не знає, да. Україна не знає про те, яка була реакція. Так? Це по-перше. А по-друге, я взагалі дивився на цю проблему дещо ширше. Влада використовує, як і інші зараз у геополітиці держави, використовує стратегію такого випереджаючого провокування. Провокуються політичні сили, так, нав'язується їм політична гра. В чому влада це робить на окремих локальних таких площадках регіональних, ну, Донецьк був, Закарпаття, Львів. Причому це такі знакові регіони, так, які є ключовими, як для Ющенка, так і для влади. І нав'язується модель конфлікту, втягуються політичні сили, втягується, до речі, Ющенка втягнувся в цю гру. Так. І, до речі, в останній час я вже коментував на цю тему, у Ющенка на фоні цих мукачевських подій складається такий образ, електоральний образ скандаліста. Політичного скандаліста,
тобто,
політичного радикала.
Тобто, Ющенко став жертвою технології?
Так, да. І провокується така схема, що ця біля мукачевських подій основний суперник Ющенка являється Медведчук. На цьому фоні Янукович демонструє спокійність, виваженість, консолідійність і таке інше. Таким чином Янукович є виваженим політиком, компромісним політиком, а Ющенко вже став радикалом, який опускається до блатної фені в Верховній Раді України, коли слухали 21 квітня Соловків і таке інше. Це
дивлюся на годинник і бачу, що наша програма добігає кінця. Я хотіла все ж таки повернутися до нашої основної теми. Пане Матвієнко, який ви прогнозуєте результат розслідування мукачівських подій? 1 червня силовики знову прийдуть до парламенту звітувати. Що ви очікуєте від них почути? Дуже коротко, бо треба ще дати слово пану Карасьову.
Я хочу сказати, що не треба так драматизувати, тому що сьогодні все-таки є перемога, хоч і невелика, в Верховній Раді. І проголосована постанова, на відміну від 21-го, це все-таки є результат.
Про таку перемогу представники нашої країни говорять щоразу.
Хай вона є не радикальна, але це є перемога. Друге, сам факт, що ми продовжуємо слідство і слухаємо 1 червня, уже є фактом, що це не пройде просто знову непоміченим. І тому я думаю, що зараз дуже важливо це перевести все в публічне русло. Це все має стати публічно відоме. Прізвища, факти. І тоді, коли ми це зробимо публічним, я думаю, що ми унеможливимо від цього просто сховатися. Ну, а в цілому видуження, безперечно, це дуже довгий процес. І я ще раз кажу, він може початися, і в нас є великий шанс із 31 жовтня, із виборів, із підтримки кандидата, якого сьогодні вже полощують і вправо, і вліво. От казали, що Ющенко дуже не динамічний, сьогодні вже кажуть, що він радикальний. Значить,
дуже
він правильний.
Дякую, пане Матвієнко. Вийшло так, що останнє слово за вами. Наступного разу ми дамо більше часу пану Карасьову. Шановні гості, шановні наші слухачі, наша програма нарешті добігла кінця. Нагадаю, що гостями Вечірньої Свободи були представник тимчасової парламентської комісії щодо подій у Мукачевому, член блоку Юлії Тимошенко Анатолій Матвієнко та політолог Вадим Карасьов. Програму готувала і вела Марина Пирожук.
Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Сьогодні ми продовжуємо цикл наших передач, присвячений впливу національно-культурних чинників на перебіг виборчого процесу в Україні. Минулої середи у нашій передачі соціолог-професор Валерій Хмелько та мій колега Сергій Грабовський вели розмову про роль етнічних і регіональних відмінностей між виборцями у поки що неофіційному змаганні претендентів на посаду президента України. Сьогодні ми пропонуємо нашим слухачам другу частину цієї розмови, в якій йдеться про готовність різних поколінь громадян підтримати того чи іншого кандидата.
Отже, Віктор Ющенко і Віктор Янукович є наразі найреальнішими претендентами на вихід у другий тур президентських виборів, якби ці вибори відбувалися саме зараз. Я прошу, пане Валерію, нагадайте нашим слухачам, яким би був розклад сил у другому турі.
За Віктора Ющенка, як можливого кандидата в президент, президенти готові були проголосувати третина всіх, хто має право голоса теоретично, тобто 33,3%, а за Януковича 30,5%. І різниця ця складає 3%.
У нашій минулій передачі ми говорили про те, що існують істотні відмінності між настроями електорату на сході і заході України, що існують серйозні відмінності у позиціях переважно російськомовного і переважно україномовного електорату. І, власне, це зумовлене впливом певних регіональних і інших субкультур населення. Але ж, крім субкультур, пов'язаних з етнолінгвістичними чинниками, існують субкультури, пов'язані з чинником поколінь. І часом вони навіть значно більш вагомі, значущі, ніж ті, що пов'язані з мовними чи регіональними чинниками. Чи не так?
Так, я згоден з вами, що різні генерації мають свої особливості культури, і це дає підстави соціологам говорити про специфічну, скажімо, молодіжну субкультуру, субкультуру старшого віку і інші. І якщо ми подивимося з цієї точки зору на готовність підтримувати тих чи інших кандидатів, то ми теж помічаємо досить суттєві відмінності. Скажімо, за Віктора Ющенка серед молоді готові проголосувати стільки, скільки серед населення в цілому. 33,3%. Наприкінці квітня результати були такими. А за Віктора Януковича менше, ніж серед населення. Не 30,5%, а трошки менше 26%. Це, коли ми говоримо про вікову групу від 18 до 30 років. Якщо взяти наступну за віком генерацію населення, 31-45 років, то тут готовність голосувати за Віктора Ющенка була помітно вищою – 38,3%. А за Януковича готові були проголосувати 28%. І вже в наступній віковій групі, від 46 до 60, шанси отримати підтримку у обох кандидатів виявилися практично однаковими. 32,8 у Ющенка, 33,9 у Януковича. Це вибіркове обстеження і похибка приблизно 2%, тому ясно, що це приблизно однакові шанси. А от що стосується вікової групи за 60 років, то тут відмінність явно помітна, тому що за Януковича готові голосувати майже 35%, а за Ющенка 28%.
Пік очікувань на дії Ющенка і готовності голосувати за нього припадає на вікову групу, так би мовити, найбільш активну, самодіяльну у суспільстві. На вашу думку, чим це викликано?
Це той період, коли люди одружуються і вирощують дітей, і беруть на себе вже більше відповідальності і за своє власне життя, і за життя своїх нащадків. Те, що серед цієї групи найбільше саме самодіяльних за своїм менталітетом, за спрямованістю не на допомогу від держави, а на те, щоб знайти засоби для забезпечення себе і своїх родин, вона, така особливість, спрямовує на підтримку того кандидата, від якого очікують більш добрих умов для самодіяльності, для активного ведення свого власного господарства чи роботи за власною відповідальністю.
Чи не можна, на вашу думку, висунути гіпотезу стосовно саме оцієї групи населення, гіпотезу такого характеру, що люди віком від 31, як у вашому дослідженні, до 45 років, вони пройшли, так би мовити, через горнило перебудови і, маючи певний досвід, так би мовити, відстороненості і намагання поставити бар'єр отій радянській тотальній пропаганді, і тому вони набули певного імунітету до брутальних, тотальних форм ведення пропаганди, на відміну, скажімо, від молоді до 30 років, яка не має цього імунітету, власне кажучи, в силу своїх вікових особливостей.
Це заслуговує на розгляд, така гіпотеза, тому що дійсно, люди, яким зараз 45, їм 14 років тому було 31, а ті, кому 31, то було 17 років. Це якраз той період, коли завершується формування світоглядних уяв і в тому числі певних ідейно-політичних орієнтацій. Тому не виключено, що саме ті люди, які формувалися під час перебудови, як, до речі, пригадаєте, в свій час відрізнялося покоління, яке саме в цьому віці проходило через відлигу, шестидесятники. Вони і отримали цю назву саме тому, що вони відрізнялися періодом формування, оце завершення формування особистості в її громадянських, суспільних поглядах і позиціях. Мені здається, дуже слушною така думка, і я думаю, що якщо б її перевірити на певних дослідженнях, то вона б могла витримати таку перевірку.
І на сам кінець, чи можливі якісь несподіванки в зміні рейтингів основних претендентів на президентську посаду саме в тому, що стосується етнонаціональних, етнолінгвістичних чи, скажімо, генераційних якихось особливостей їхнього електорату?
Ви знаєте, це запитання фактично означає, чи можна очікувати якихось несподіванок з боку тих політичних сил, які ведуть боротьбу за голоси виборців. Тут соціологи не мають інструменту для того, щоб це передбачити. Якщо виникнуть такі ситуації, які дозволять по-іншому побачити для виборців позиції політичної сили, яку очолює Ющенко, яку очолює Янукович, то не виключено. Наприклад, я можу навести таке, що попередні дані, які я маю на сьогодні, вони ще не закінчені їх збір. Тобто ті дані стосовно рейтингів, які збиралися після того, що відбулося в Мукачеві, вони привели до того, що помітна частина втратила бажання брати участь у голосуванні, але серед прихильників другому турі Януковича, на мій погляд, втрати більше, ніж серед тих, хто готовий був підтримати другому турі Ющенка. Тому оця відмінність голосів, не виключена, знову могла збільшитися.
Нагадаю, що розмовою з президентом Київського інституту соціології професором Валерієм Хмельком вів Сергій Грабовський. А тепер на цю тему думка іншого науковця, політолога Олександра Дергачова. Він з'ясовує, чого Захід і Росія очікують від виборів в Україні, та аналізує намагання деяких українських політиків зіграти на цих очікуваннях.
Ми маємо ситуацію значного інтересу до президентських виборів в Україні і певної конкуренції цих інтересів з боку Заходу і з боку Росії. Нещодавно одне з експертних опитувань виявило, що важелі, якими володіє Росія, переважають щодо впливу на внутрішню ситуацію в Україні. І пов'язане це саме з інформаційним чинником і з можливостями впливати на вищих посадовців. Очевидно, різниця і у характері очікувань і формі здійснення впливу. Західні партнери, на думку переважної більшості експертів, переважно аргументують свою зацікавленість тим, що їм потрібен передбачуваний партнер, який поділяє спільні цінності. Тож їм потрібна форма проведення виборів, яка б відповідала таким умовам, як вільний доступ до засобів масової інформації, усунення втручання виконавчої влади в виборчий процес, прозорість, верховенство законів, які застосовуються під час проведення виборів. І за умов дотримання ось таких стандартів Захід готовий визнати будь-яку новообрану владу. Росія не каже про демократичні цінності. Росії потрібен результат. Їй потрібен зручний президент на новий термін. І це начебто все складається в таку більш-менш передбачувану перспективу того, як буде працювати зовнішній чинник на президентських виборах в Україні. На жаль, не можна цим обмежитись. Окремі політичні сили, власне, в самій Україні підлаштовують зовнішні чинники під свої потреби. Це позначається в двох аспектах. Перший – це намагання віддалити Україну від незручних, дуже прискіпливих партнерів. Другий аспект – це штучне використання відмінностей між регіонами України, розігрування російської карти, поглиблення розбіжностей, штучне підбурювання, непорозумінь між окремими представниками Східної і Західної України. Ми сьогодні спостерігаємо новий сплеск антизахідництва в засобах масової інформації, в деклараціях окремих політиків. Найбільш активні тут комуністи. Ми, на жаль, не можемо виключати того, що мовні, культурні питання, питання саме штучної ідеологізованої такої інтерпретації міжнародного становища України і ролі наших партнерів в внутрішніх справах України можуть впливати на окремі категорії нашого населення. Олександр Дергачов для Радіо Свобода.
Натомість директор Інституту історичних досліджень Львівського національного університету професор Ярослав Грицак вважає, що перемога на виборах в Україні нині можлива лише за однієї умови.
Я хочу вийти з чисто такої простої арифметики. Арифметика виводиться з досвіду останніх 10 років, вибори в Україні, референдуми в Україні і такого іншого. Отже, арифметика показує, що в Україні є дві чіткі меншості, кожна з яких не має більше 50%. Одна меншість, умовно, це є україномовна, друга меншість є російськомовна. Ні одна з них не може виграти без того, якщо вона не перехопить частину іншої. Отже, моя теза є дуже проста. На українських виборах виграє той, хто може пройти той умовний символічний кордон, чи то Збруч, чи Дніпро, який поділяє Україну на ті дві частини. І я думаю, що в такій ситуації сучасні опозиції Ющенку можна вивити тільки тоді, коли він зможе це зробити. І думаю, що це цілком реально, бо вибори 2002 року показали, що на це можливо.
Від сучасності до історії. Ухвалена Центральною Радою 86 років тому Конституція Української Народної Республіки мала під заголовок «Статут про державний устрій, права та вольності УНР». Про гарантовані тією Конституцією виборчі та національно-культурні права громадян розповідає Віталій Пономарьов.
Вже у першій статті Конституції зазначається, що Україна проголосила себе самостійною державою, цитата, для певнішого забезпечення права і охорони вільностей, культури і добробуту своїх громадян. Конституція гарантувала українським громадянам право обирати і бути обраними до всенародних зборів та виборних органів місцевого і громадського самоврядування. Депутатів обирали загальним, рівним, прямим, таємним та пропорційним голосуванням усі дієздатні громадяни віком старше 20 років. У тодішній Європі Українська Народна Республіка була другою після Данії державою, в якій жінка на рівні з чоловіком користувалася усією повнотою громадянських та політичних прав. У забезпеченні національних та культурних прав громадян Конституція виходила із закону про національну персональну автономію, ухваленого Центральною Радою в день проголошення незалежності УНР. Право на національну персональну автономію мали громадяни України російського, єврейського, білоруського, польського, чеського, молдовського, німецького, татарського, болгарського та грецького походження. Представництво кожної нації перед державою здійснював відповідний національний союз. Його утворювали громадяни, які особисто оголосили про свою приналежність до даної нації. Конституція гарантувала національним союзам самоуправління і захист від втручання держави у справи освіти, культури та соціальної допомоги. Діяльність національних союзів мали фінансувати держава та органи місцевого самоврядування. Вищим представницьким органом Національного союзу були національні установчі збори, а виконавчим – Національна рада. Конституція УНР та закон про національну персональну автономію були скасовані гетьманом Павлом Скоропадським одразу після здійсненого ним державного перевороту 29 квітня 1918 року. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода.